Գարիկիսի, ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, մարտավարության զորությունը։ Գլուխ երկրորդ, թակավորությունը։ Վստահ եմ լսած կլինեք այն անհեթեթ դատական հայցերի մասին, որոնք ի վերջո մերժվում են դատարանի կողմից։ Կոլորադոյի բանտի բանտարկյալներից մեկը 88 միլիարդ դոլարի, այո, միլիարդ, դատական հայց է ներկայացնում ընդդեմ ամերիկյան ֆուտբոլի ազգային լիգայի։ Հայցի հիմքում ընկած է Դալասի Քովբոյներ և Green Bay Packers խմբերի լրացուցիչ խաղաժամի ընթացքում մրցավարների կողմից կայացրած որոշումը։ Դատավորները որոշել են, որ Դեզ Բրայանտի կողմից գնդակը բռնելը թերի է եղել։ Բանտարկյալը համաձայն չէ այս ամենին։ Նա իր հայցով պնդում է, որ ամերիկյան ֆուտբոլի ազգային լիգայի պաշտոնյաներն անփութորեն են գործել և խախտել են իրենց հավատարմագրված պարտականությունները։ Իսկ ինչու է հենց 88 միլիարդի հայց ներկայացրել։ Քանի որ Դեզ Բրայանտի մարզաշապիկի վրա 88 թիվն է։ Ցնորք է, այնպես չէ։ Հասկանալի է, որ այս դատական գործին ընթացք չէր տրվելու։ Իսկ ինչն է որոշում հայցը վավեր է, թե ոչ։ Համաձայն low.com-ի կա դատական գործի մերժման երկու հիմնական պատճառ։ Առաջինը, եթե այն ունի իրավական խնդիր, կամ չկա որևէ իրավական հիմք, որի վրա կարելի է գործը վարել համաձայն օրենքի։ Ինչու եմ անդրադառնում օրենսդրական խնդիրներին մի գրքում, որտեղ խոսում եմ Սուրբ Հոգու մասին։ Որովհետև եթե ցանկանում եք, որ Սուրբ Հոգին գործի ձեր իրավիճակում, պետք է հստակ իմանաք, թե ինչ է ասում օրենքը։ Աստծո թագավորությունն էլ գործում է հենց նույն սկզբունքով։ Դա մի թագավորություն է, որը գործում է թագավորության օրենքների շրջանակում։ Այս գրքաշարի իմ նախորդ երկու գրքերում ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, համաձայնության զորությունը և ձեր ֆինանսական հեղափոխությունը, հանգստի զորությունը ներկայացնում եմ Աստծո թագավորության գործելու հիմնական սկզբունքները իրավունքի և օրենքի տեսանկյունից։ Բայց եթե ցանկանում եք հասկանալ, թե ինչ եմ ասում Սուրբ Հոգու մասին, լավ կլինի, որ մի փոքր ետ գնանք և փորձենք վերհիշել հետևյալ սկզբունքները։ Սկսենք մի հարցումից։ Հիսուսն ասաց նրանց. «Մարգարեն անարգված է միայն իր քաղաքում, իր ազգականների և իր սեփական տանը, և չկարողացավ որևէ հրաշք գործել այնտեղ, բայց միայն մի քանի հիվանդների վրա ձեռք դրեց և բժշկեց նրանց, և նրանց անհավատության համար զարմանում էր»։ Մարկոսի ավետարան 6-րդ գլուխ, 4-6 խոսքեր։ Կարող եք ասել, թե ինչու Հիսուսը չկարողացավ բժշկել մարդկանց։ Կարծրացած կրոնական պատասխանը հետևյալն է. Աստծո կամքը չէր, որ բժշկեր նրանց։ Իվերչո Աստված ամենից լավ գիտի։ Եթե ցանկանար բժշկել, կկարողանար, այնպես չէ։ Նկատի ունեմ, որ նա Աստված է։ Կարող ենք արդյոք ենթադրել, որ այնտեղ բժշկության կարիք ունեցող մարդիկ կային, բայց չստացան իրենց բժշկությունը։ Կարծում եմ, այս տեքստում դա պարզ երևում է, թե ինչու Հիսուսը չկարողացավ բժշկել մարդկանց, կարևոր հարց է, որին անպայման պետք է պատասխանել։ Եթե կարդանք այս պատմության եզրափակիչ խոսքը, կտեսնենք, որ Հիսուսն ասում է, որ խոչընդոտը մարդկանց հավատքի բացակայությունն էր։ Հիսուսի դիտարկումը և եզրահանգումը հասկանալու համար, թե ինչու մարդիկ չբժշկվեցին, պետք է լավ պատկերացնենք, թե ինչ է հավատքը և թե ինչու է այն անհրաժեշտ այս երկրային համակարգում, որպեսզի երկինքը օրինավոր իրավասություն ունենա այստեղ։ Թույլ տվեք ամփոփեմ այս խնդիրը։ Ոչ թե զորության բացակայությունն էր, կամ էլ Հիսուսի կողմից դժկամություն էր դրսևորվել, այլ սա իրավասության խնդիր էր։ Իրականում երկինքը օրինական հիմք չուներ այդ իրավիճակում, այնտեղ գտնվող մարդկանցից շատերի համար գործելու։ Նախքան այս գիրքը կնետեք սենյակի անկյունը և կասեք, որ չեք հասկանում, թե ինչ եմ ասում, թույլ տվեք բացատրեմ։ Երբ Ադամն ու Եվան երկրի վրա դրվեցին, նրանք կատարյալ և ամբողջական իշխանություն ունեին երկրային թագավորության վրա։ Կարծում եմ, հետևյալ խոսքը հստակորեն կվավերացնի ասածս. Մի քիչ ցած արիր նրանց հրեշտակներից, փառքով և պատվով պսակեցիր նրան և ամեն բան նրա ոտքերի տակ դրիր։ Ամեն բան նրա ոտքերի տակ դնելով, Աստված ոչինչ չթողեց, որ հնազանդ չլինի նրան։ Եբրայեցիների թուղթ, 2-րդ գլուխ, 7 և 8 խոսքեր։ Ուշադրություն դարձրեք, այստեղ ասվում է, որ Ադամը փառքով և պատվով պսակվեց։ Պսակվել բառը վկայակոչում է իշխանության այն դիրքը, որտեղից Ադամը ղեկավարում էր և ոչ թե որ պարտեզում թագ էր կրում։ Բայց կարող ենք ենթադրել, որ նրա շուրջը ինչ-որ փայլ կամ լուսապսակ կար։ Սա պարզապես միտք է։ Ադամն ուներ Աստծո թագավորության փառքը, թագավորության օծությունը և վեհությունը և պատիվը, իշխանության դիրքը։ Եվ օգտագործելով այս երկու բաները, նա իշխում էր երկրի վրա Աստծո թագավորության կողմից իրեն փոխանցված իշխանությամբ։ Սատանան, ով արդեն երկրի վրա էր, երբ մարդը ստեղծվեց, ատում էր մարդուն և ցանկանում էր խլել նրա իշխանությունը։ Իմանալով, որ հենց այնպես չի կարող Ադամից խլել իշխանության պսակը, քանի որ Ադամը կատարյալ իշխանություն ուներ նաև իր վրա, նա պետք է խաբեության մի ծրագիր հորիներ, որպեսզի Ադամը կամավոր ցած դներ պսակը, իշխանությունը։ Այսպիսով Սատանան խաբեց Եվային, և Ադամն էլ հետևեց նրան, ապստամբելով Աստծո դեմ։ Դրա հետևանքով նրանք կորցրին Աստծո թագավորության մեջ ունեցած իրենց դիրքը։ Հետևելով Սատանային, նրանք այժմ մտան նրա թագավորության օրենսդրության տակ։ Գուցե հարցնեք, նախև առաջ, ինչու էր Աստված թույլ տվել, որ Սատանան պարտեզում լիներ։ Նա պետք է այնտեղ լիներ։ Գուցե այս պատասխանը ձեզ համար խիստ զարմանալի թվա, բայց կտեսնեք, որ դա ճշմարիտ է։ Միասին կարդանք ծննդոց 2-րդ գլխի 8 և 9 խոսքերը։ Եվ Տեր Աստված արևելքում Եդեմի մեջ մի պարտեզ տնկեց և իր ստեղծած մարդուն դրեց այնտեղ։ Տեր Աստված այդ հողից ամեն տեսակ ծառ աճեցրեց աչքին հաճելի և ուտելու համար լավ, այգու մեջտեղում կյանքի ծառն էր և բարու և չարի գիտության ծառը։ Այս հատվածը կարդալով գուցե զարմանալի թվա, թե ինչու էր Աստված բարու և չարի գիտության ծառը դնում հենց այգու մեջտեղում, կյանքի ծառի հարևանությամբ։ Իրականում, որպեսի Աստծո համար Սատանայի տարածքը զավթել նորինավոր լինի, Աստված մարդուն ընտրության հնարավորություն պետք է տար, ծառայելու կամ իրեն, կամ Սատանային։ Աստված չէր կարող օրինավոր կերպով մուտք գործել Սատանայի օրենսդրական դաշտ և մարդուն դներ այնտեղ։ Որպեսի դա օրինավոր լիներ, մարդը պետք է ունենար ընտրության հնարավորություն, ում էր ցանկանում հնազանդվել։ Եթե մարդն ընտրեր Աստծուն, կյանքի ծառը, նա կիշխեր Սատանայի վրա, ուստի բարու և չարի գիտության ծառը պետք է դրվեր անմիջապես կյանքի ծառի կողքին։ Ահա մի կարևոր դիտարկում ևս։ Մարդն առանց ազատ կամքի չէր կարող դրվել երկրի վրա։ Գիտեմ, շատ քրիստոնյաներ ասում են, որ մեզ ազատ կամք է տրված, որպեսզի Աստված տեսնի, թե ով է իրեն սիրում և ով չի սիրում։ Որոշակի ճշմարտություն կա դրանում, բայց առանց ընտրության հնարավորության դա անօրինական կլիներ։ Եթե մարդուն ազատ կամք չտրվեր, նա չէր կարող այստեղ դրվել։ Այս զրույցի ընթացքում դեռ շատ բաների մասին կարելի է խոսել, բայց նախորդ գրքում արդեն իսկ խոսել եմ։ Այսպիսով Ադամն ընտրում է Սատանայի խաբեությունը, կորցնում է Աստծո թագավորությունը, և ծննդոց 3-րդ գլխի 17-ից 19 խոսքերում Աստված հակառակ է կանգնում մարդուն։ Անիծյալ լինի երկիրը քո պատճառով, տանջալի աշխատանքով ուտես նրանից կյանքիդ բոլոր օրերում։ Այն քեզ համար փուշ ու տատասկ կբուսցնի, և դու դաշտի բույսերը կուտես։ Քո հացը ճակատիդ քրտինքով ես ուտելու, մինչև որ դեպի հողը դառնաս։ Այստեղ փաստացի տեսնում ենք, որ Աստված Ադամին ասում է, որ նա է անիծել երկիրը։ Քանի որ Ադամը երկրի վրա լիակատար իշխանություն ուներ, նա է բացել դուռը Սատանայի իշխանության համար և այդ կերպ Աստծուն դուրս շպրտել։ Հիմա Աստծո ձեռքերը կապված են, և Ադամը պետք է իր տանջալի աշխատանքով ու քրտինքով գոյատևեր։ բայց մի աննշան փոքրիկ բան կար, որ Սատանան մոռացել էր ասել Եվային, երբ փորձում էր նրան։ Աստված արդեն իսկ Սատանային դատել ու երկնքից դուրս էր վռնդել և հրճակել էր, որ նրա հավիտենական տունը մի վայր է լինելու, որը կոչվում է դժողք։ Շատ կարևոր է, որ հասկանաս սա։ Շատերն ասում են, ինչպես կարող է սիրող Աստված մարդկանց գցել մի տեղ, որը կոչվում է դժողք։ Աստված չի գցում, Ադամն է գցում։ Հաջորդ աստվածաշնչյան մեջ բերման մեջ տեսնում ենք, որ դժողքը երբեք էլ մարդու համար ստեղծված չի եղել։ Այն ժամանակ իր ձախ կողմիններին կասի, հեռացեք ինձնից, դուք, որ անիծված եք, հավիտենական կրակի մեջ, որ պատրաստված է Սատանայի և նրա հրեշտակների համար։ Մատթեոսի ավետարան 25-րդ գլուխ, 41 խոսք։ Երբ Ադամն ու Եվան մտան Սատանայի իրավասության տակ, ինքնաբերաբար մտան Սատանայի դատաստանի տակ։ Ադամի միջոցով ամբողջ մարդկությունը մտավ Սատանայի իշխանության տակ։ Պատկերացրեք խոշոր եղջերավոր անասունների բուծումը։ Երբ ձեր կովերից մեկը հորթ է ծնում, այդ հորթը կրում է ձեր ապրանքանիշի անվանումը, քանի որ այն ձեզ է պատկանում, որովհետև նախիրն ամբողջությամբ ձեզ է պատկանում։ Նույն կերպ էլ Ադամից ծնված ամբողջ մարդկությունը մտավ Սատանայի իրավասության տակ։ Ստանդարտ կրոնական հասկացողությունը կամ, կարելի է ասել, հասկացողության բացակայությունը լիովին սխալ է, այն պնդում է, որ մարդու ճակատագիրը, լինի դժողքը, թե դրախտը, կախված է մարդու լավ կամ վատ լինելուց։ Փաստն այն է, որ նրանց դատաստանն արդեն իսկ կայացված է, նրանք գնում են դժողք, ոչ թե այն պատճառով, որ բոլորը վատ բան են արել, այլ քանի որ Ադամն է վատ բան արել։ Բայց քանի որ Աստված սիրում է մարդկանց, նա փրկագնման մի ծրագիր է ստեղծել և մշակել Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ում օգնությամբ մարդը կարող է խուսափել դատաստանից և վերադառնալ Աստծո թագավորության իրավասության տակ, որ փրկեց մեզ խավարի իշխանությունից և փոխադրեց մեզ իր սիրելի որդու արքայության մեջ։ Կողոսացիների թուղթ, առաջին գլուխ, 13-րդ խոսք։ Այստեղ հարկ է նշել, որ Աստված Սատանայի իրավասությունից և դատաստանից օրինավոր փախուստի ծրագիր է մշակել, բայց այս ծրագրից օգտվելու համար յուրաքանչյուր տղամարդ, կին և երեխա պետք է անձամբ օգտվի կանչելով Հիսուսի անունը։ Քրիստոնյաներ, մի պահ լսեք ինձ, փողոցի ծայրում բնակվող այն անուշիկ կինը կհայտնվի դժողքում, եթե մինչև նրա մահանալը ինչ որ մեկը նրան չասի, որ կանչի Հիսուսի անունը։ Դժողքում շատ լավ մարդիկ են հայտնվելու։ Դա Սատանայի սուտն է, որ մարդիկ կարծում են, որ բարի գործեր անելով կարող են խուսափել դժողքից։ Հիսուսի անունը միակ անունն է, որ տրվել է մարդուն փրկություն ստանալու և Սատանայի դատաստանից փախչելու համար։ Ուզում եմ նաև հստակեցնել, որ երբ Ադամն ընկավ, նա հոգևորապես մահացավ և Աստծուց կտրվեց, բայց միևնույն ժամանակ նրա օրինավոր դիրքը այս երկրի վրա դեռ պահպանվում է։ Այդ իսկ պատճառով Սատանան օգտագործում է դևերից ոգեշնչվող մարդկանց, իսկ Աստված օգտագործում է հոգով լցված մարդկանց, որպեսի մարդկանց թագավորության մեջ գործեր արվեն։ Ամփոփելու համար ասենք, որ գիտակցում ենք, որ դրախտ կամ դժողք գնալը կախված չէ մեր լավ ու վատ լինելուց, այլ այն օրինավոր հաղթանակից, որը Հիսուսը խաչի վրա տարավ ընդդեմ Սատանայի։ Թեև Հիսուսը լիիրավ ճանապարհ հարթեց մարդու համար, որ վերջինս դուրս գա Սատանայի իրավասությունից, բայց այդ արտոնությունից օգտվելու համար ամեն մարդ պետք է կանչի Հիսուսի անունը։ Գիտեմ, որ այս մասին մի քանի պարբերություն առաջ ենք խոսել, բայց վերադառնանք սկզբնական հարցին. ինչու Մարկոսի 6-րդ գլխում Հիսուսը չկարողացավ բժշկել մարդկանց։ Ես ասացի, որ դա իրավասության հարց է, և այդպես էլ կա։ Քանի որ Ադամը Սատանային հանձնեց մարդու թագավորության հոգևոր իրավասությունը, Աստված չի կարող ներխուժել այստեղ, երբ կամենա, քանի որ դա անօրինական կլինի, բայց Խնդրում եմ, ասածը սխալ չընկալեք այն հարցում, թե ում է պատկանում երկիրը։ Աստվածաշնչում հստակ ասվում է, որ երկիրը և իր ամբողջ լիությունը պատկանում է Աստծուն։ Բայց ինչ վերաբերում է մարդու թագավորությանը, Աստված որևէ օրինավոր իրավասություն չունի նրանց վրա։ Մենք սրա մասին կարող ենք կարդալ Ղուկասի ավետարանի 4-րդ գլխի 5-ից 7 խոսքերում։ Եվ Սատանան նրան մի բարձր սար հանեց և աշխարհի բոլոր թագավորությունները ցույց տվեց մի վայրկյանի մեջ։ Եվ Սատանան ասաց նրան. «Նրանց ամբողջ իշխանությունը և փառքը քեզ կտամ, որովհետև դա ինձ էր տրված։ Եվ ում կամենում եմ, նրան տալիս եմ այն. Արդ դու, եթե իմ առջև ընկած երկրպագություն անես, այս բոլորը քոնը կլինի»։ Այստեղ տեսնում ենք, որ Ադամը Սատանային տվել է օրինական իրավասություն աշխարհի թագավորությունների վրա։ Այդ իսկ պատճառով այս աշխարհի թագավորությունում բնակվող մարդկանց կյանքերում Աստված չի կարողանել այն, ինչ կամենա։ Բայց եթե Աստված գտնի մեկին, ով կհավատա իրեն և կատարելապես համոզված կլինի երկնային իշխանության հարցում, այդ ժամանակ Աստված կարող է օգտագործել իր իշխանությունը այդ մարդու միջոցով։ Հենց սկզբում Սատանան նույն կերպ մուտք գործեց երկրային թագավորություն այն մեկի, Ադամի միջոցով, ում տրված էր օրինավոր դիրք այս երկրի վրա։ Երբ Աստված կորցրեց իր մարդուն, Ադամին, նա պետք է այս երկրի վրա մեկ այլ մուտքի հնարավորություն գտներ, մեկ այլ մարդու, իր փրկագնման ծրագիրն իրագործելու համար։ Այդ մարդու անունը Աբրամ էր։ Եվ Տերն ասաց Աբրամին. «Գնա քո երկրից և քո ազգականներից և քո հոր տնից այն երկիրը, որ ես քեզ ցույց կտամ, ես քեզ մեծ ազգ կշինեմ, և քեզ կորհնեմ, և քո անունը կմեծացնեմ, և դու օրհնյալ կլինես, և քեզ օրհնողներին կորհնեմ, և քեզ անիծողներին կանիծեմ, և երկրի բոլոր ազգերը քեզնով կորհնվեն»։ Ծննդոց 12-րդ գլուխ, 1-3 խոսքեր։ Աբրամը կամ Աբրահամը դարձավ հենց այն դուռը, որն Աստված օգտագործեց այս աշխարհի թագավորություն վերադառնալու և մարդկության փրկության իր ծրագիրը բերելու համար։ Աստված Աբրահամի և նրա սերունդների հետ ուխտ կնքեց, և այս օրինավոր համաձայնությամբ մուտքի հնարավորություն ստացավ Հիսուս Քրիստոսին այս աշխարհ բերելու համար, բայց միայն Աբրահամի սերնդի առումով։ Դրա համար էլ Հիսուսը պետք է լիներ Աբրահամի սերնդի հետնորդներից մեկը, այդ էր պատճառը, որ Իսրայելին թույլ չէր տրվում ամուսնանալ հարևան ազգերի հետ։ Դրա համար էլ նոր կտակարանի առաջին գլուխն ամբողջությամբ ծագումնաբանություն է։ Դա ապացուցում է, որ Հիսուսը փաստացի Աբրահամի օրինավոր հետնորդն է և ապացույց է հանդիսանում Սատանայի համար, որ օրինավոր է, որ Հիսուսը գա և վճարի մեղքի գինը։ Քանի որ երկրի վրա իշխելու իրավունքը պատկանում է մարդուն, ուրեմն թե Աստված և թե Սատանան պետք է մարդկանց օգտագործեն ինչ-որ բաներ անելու համար։ Պարզ ասած, մարդը միակ օրինավոր մարմինն է այս երկրի վրա։ Բայց ինչպես Սատանան մուտքի հնարավորություն ստացավ Ադամի և Եվայի միջոցով, երբ նրանք հավատացին իր ասածին, այդպես էլ Աստված պետք է գտնի այնպիսի մարդկանց, ովքեր կհավատան իր ասածին, որպեսզի այս երկրի վրա դրսևորելու իրավունք ստանա։ Եթե մարդն իր սրտում լիովին հավատա այն ամենին, ինչ երկինքն է ասում, և ոչ թե Սատանայի թագավորությունը, դա կկոչվի հավատք, և դա օրինական իրավասություն կտա երկնքին երկրի վրա այդ մարդու միջոցով գործելու և Աստծո կամքը երկրի վրա բերելու համար, այդ կերպ պայքարելով Սատանայի թագավորության դեմ։ Այնքան բան կասելու, բայց այս ամենի մասին մանրամասնորեն խոսել եմ իմ առաջին երկու գրքերում։ Հիմնական բանալին հետևյալն է. քանի որ Սատանան երկրի վրա է, նա միշտ պաշտպանում է իր թագավորությունը և փորձում է խափանել Աստծո ծրագրերը։ Այդ իսկ պատճառով Աստված իր ծրագրերը և մարտավարությունը այս երկրային թագավորությունում իրականացնելու համար գործում է ծածուկ։ Եվ երբ իմանաք, թե ինչպես է Աստված ծածուկ գործում, դուք ձեր կյանքի հաջողության և հաղթանակների ամենամեծ բանալին ձեռք բերած կլինեք։ Ես դա կոչում եմ մարտավարության զորություն։